Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με ποιον τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την αυριανή έλευση στην Αθήνα των αγροτών, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να έρθουν με τα τρακτέρ τους, να έρθουν με τα γεωργικά μηχανήματα στο Σύνταγμα. Θα επιχειρήσετε να σταματήσετε αυτή την πορεία και πώς θα αντιμετωπίσετε τα αιτήματά τους?
Κοιτάξτε, μιλώντας καταρχήν να το πω, είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θέλει να εκφράσει την άποψή της και να καταθέσει με αυτόν τον τρόπο τα αιτήματά της προς την κυβέρνηση. Θα πω για την ουσία, μένω λίγο στον τρόπο, αν θέλετε, της εκδήλωσης αυτής της έκφρασης των αιτημάτων. Να πω ότι είναι σε μια συνεννόηση, εξούς να αντιλαμβάνομαι, με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου η διαταραχή που θα δημιουργηθεί να είναι κατά το δυνατόν η μικρότερη. Δεν θα είναι μια εύκολη μέρα αύριο, θα είναι μια δύσκολη μέρα για τους πολίτες στην Αθήνα, υπό την έννοια ότι προφανώς θα υπάρχει κάποιο είδους διαταραχή της κυκλοφορίας, αλλά καταλαβαίνω ότι όλα αυτά θα είναι λογισμένα και θα έχουν ένα μέτρο. Επομένως είναι σε συνεννόηση και η αστυνομία θα πάρει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει, κοιτάζοντας να ισορροπήσει και τα δύο πράγματα, και ότι πρέπει να διαδηλώσουν οι αγρότες και ότι κατά το δυνατόν πρέπει η διαταραχή στην
Θα αφαιθούν τα τρακτέρ να μπουν στην πόλη και να φτάσουν στο Σύνταγμα? Αυτό είναι το ερώτημα.
Καταλαβαίνω ότι η συνεννόηση μέχρι στιγμής, αν και είναι λίγο δυναμική τώρα, έτσι γίνεται μια κουβέντα, καταλαβαίνω ότι η συνεννόηση μέχρι στιγμής είναι κάποια τρακτέρ, ένα ορισμένο αριθμό, τρακτέρ να έρθουν. Και θα πω το εξής, ότι να ξέρετε λίγο ότι αυτό εγγράφεται με έναν ορισμένο τρόπο και στην προσπάθεια την οποία έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Το λέω γιατί, ας πούμε, τα τρακτέρ πήγαν στο Παρίσι, πήγαν στο Βερολίνο, πήγαν στις Βρυξέλλες. Στην προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός να ανοίξει τη συζήτηση, ώστε να είναι, ας το πω, πιο ομαλή η μετάβαση σε μια πράσινη γεωργία και να μην είναι τόσο απαιτητικά και φιλόδοξα τα μέτρα όσα έχουν αυτή τη στιγμή στην ΚΑΠ. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση λοιπόν που θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός και η διαδήλωση της Αθήνας έρχεται να προσθεθεί στις διαδηλώσεις των άλλων Ευρωπαίων αγροτών και θα το χρησιμοποιήσουν και κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός στη διαπραγμάτευση.
Το εμφανίζεται περίπου σαν να είναι συνενετική η κάθοδος των τρακτέρ στο Σύνταγμα. Είστε φοβερός, φοβερός.
Είναι σε μια συνεννόηση, θα πούμε, γι' αυτό σας λέω, είναι δυναμική. Μπορεί δηλαδή να υπάρξουν και θέματα σε αυτή τη συνεννόηση. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσπαθεί να συνεννοηθεί στην κατεύθυνση που σας είπα, δηλαδή και η διαδήλωση να γίνει και να μην υπάρξει μια διαταραχή, μείζωνα διαταραχή της κυκλοφορίας. Θα υπάρξει διαταραχή, είπα, θα είναι δύσκολη μέρα αύριο. Αλλά από την άλλη μεριά είναι σαφές ότι στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή στο σημείο της διαπραγμάτευσης κοινής αγροτικής πολιτικής, η στρατηγική θέση της Ελλάδος είναι κοινή με τη στρατηγική θέση του παραγωγού μας. Δηλαδή εδώ τα αιτήματα έχουν υιοθετηθεί και παραλήπτης τους είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μη σας πω όχι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η πλειοψηφία οικολόγων, πρασίνων, κομμουνιστών και σοσιαλδημοκρατών είναι εκείνο που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αυτή την ισορροπία, σε αυτό το συμβιβασμό που πράγματι πρέπει να το ξαναδούμε. Είναι σκληρός συμβιβασμός για τους αγρότες μας, θα πρέπει να βελτιωθεί.
Ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν το συλλαλητήριο έκλεισε το ένα παράθυρο, θα λέει κανείς, των παροχών και μάλιστα είπε για πραγματικούς παραγωγούς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους στο χωράφι, πράγμα που κανείς καταλαβαίνει ότι υπάρχει και μια εκτίμηση από εσάς ενώ την κυβέρνηση ότι είναι και υποκινούμενες σε ένα βαθμό οι κινητοποίησεις από τα κόμματα και κυρίως βέβαια του ΚΚΕ.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει συμμετοχή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι αγρότες προσκύνουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι αγρότες οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποίησεις είναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι και αγρότες που πρόσκειται στο ΚΚΕ, αλλά προφανώς είναι και πολλοί άλλοι αγρότες. Τώρα, εκείνο το οποίο διευκρινίζουμε είναι το εξής. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έκφραση αυτών των κινητοποίησεων, κατευθείαν, χωρίς δεύτερη συζήτηση, έδωσε τα 83 εκατομμύρια για το αγροτικό πετρέλαιο για το 2024. Στην συνέχεια της διαπραγμάτευσης, ειδικά ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, είπα ακόμα δύο πράγματα τα οποία θέλω να τα ξέρουν οι ακροατές μας. Γιατί δεν είμαι και βέβαιος ότι έχουν γίνει αντιληπτά ευρύτερα. Είπε πρώτον ότι καταθέτουμε ρύθμιση με την οποία θα πάρουν προκαταβολή αυτού του πετρελαίου, γιατί αυτό το πετρέλαιο το παίρνουν απολογιστικά αφού κάνουν την κατανάλωση. Άρα καταθέτουμε μια ρύθμιση στην οποία θα παίρνουν προκαταβολικά τα χρήματα αυτά, ώστε να μην δημιουργεί ταμιακό ζήτημα, τα μισά από αυτά για την ακρίβεια. Είπε ακόμα ότι θα δούμε αν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για τον Ιούλιο, αφού δούμε την εξέλιξη του προϋπολογισμού, αν υπάρχουν άλλη δυνατότητα χρημάτων. Και κυρίως είπε ότι αμέσως ξεκινάμε τη συζήτηση, ώστε να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός για το λεγόμενο αγροτικό πετρέλαιο. Ώστε να μην έχουμε αυτή τη συζήτηση κάθε χρόνο. Άρα για το αγροτικό πετρέλαιο είπε τέσσερα πράγματα. Από τα αιτήματα των αγροτών, αυτό το οποίο δεν ικανοποιεί είναι ότι ζητάνε να διπλασιαστεί το ποσό των 83 εκατομμυρίων. Αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί στην παρούσα φάση. Αλλά όλα τα υπόλοιπα έχουν ικανοποιηθεί. Και κυρίως το βασικό τους αίτημα που ήταν ένα αίτημα που το παλεύουν εδώ και χρόνια, δηλαδή να θεσμοθετηθεί το αγροτικό πετρέλαιο, είπε ο Πρωθυπουργός ότι ξεκινάμε τη συζήτηση ώστε το 2025 να μας βρει με έτοιμο έναν τέτοιο μηχανισμό για το αγροτικό πετρέλαιο. Για τα ενεργειακά, από τα 150 την κιλοβατόρα, ουσιαστικά κατεβήκαμε στην καλύτερη τιμή που είναι το 93, δηλαδή μια πολύ μεγάλη βελτίωση από την αρχική τιμή για τους συνεταιρισμένους αγρότες μας και τους συνεπείς, τους καλοπληρωτές να το πω, και το 98 στα 98 για τιμή συνεταιρισμένη. Μιλάμε δηλαδή τώρα για το περίπου το 80% των αγροτών μας. Επομένως και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση από την αρχική τιμή, η οποία ήταν στα 170, μετά πήγε κάποια στιγμή στα 150 συζήτηση με τη ΔΕΗ και τώρα έχουμε κατέβει σε αυτό. Άρα και εκεί υπάρχει νομίζω μια πολύ μεγάλη βελτίωση σε αυτό το οποίο έχει πει η κυβέρνηση. Τώρα, διευκρινίζω ότι ως προς αυτά κάτι παραπάνω δεν θα πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο.
Ότι ξύσατε, ξύσατε. Δηλαδή δεν πρόκειται να.
Σε αυτό το σημείο, δηλαδή.
Γιατί έτσι όπως σας ακούω, είναι ότι. Ωραία, θα γίνουν κινητοποίησεις. Εντάξει, πολύ ωραία λογικά και μια μορφή λίγο συνένεσης, όπως είπε, εντόπισε ο Νίκος, και καλής διάθεσης. Αλλά δεν έχει άλλο αυτό.
Όχι, δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Τα δεδομένα μας τα δημοσιονομικά τα εξηγήσαμε και θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών μας το καταλαβαίνει.
Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Πάμε στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εσείς είχατε διατυπώσει κάποιες ενστάσεις για τη συνταγματικότητα του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε αντίστοιχες ανησυχίες και για τη συνταγματικότητα του νόμου που αφορά τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια.
Μου κλέβεις τις ερωτήσεις, ρε Νίκο, ρε, δε, αυτό το
Ζητώ συγγνώμη.
Λοιπόν,
έχει πει αυτή τη φορά να ψηφίσει, αλλά να πει ότι είναι.
Ζητώ συγγνώμη, αλλά έχω υπερκαλύψει και το χώρο του κέντρου.
Λοιπόν, να πω το εξής εδώ. Εκείνο λοιπόν το οποίο κάνουμε τώρα με την νομοθέτηση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων είναι ότι στην πραγματικότητα αξιοποιούμε μια νομική δυνατότητα, η οποία εμφανίστηκε την τελευταία διετία με μια απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με την εφαρμογή της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει λοιπόν αυτή η απόφαση? Αυτή η απόφαση λέει το εξής, ότι αν υπάρχουν νομίμως λειτουργούντα μη κρατικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε αποτελεί έκφανση της ελευθερίας συναλλαγών που κατοχυρώνεται τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να μπορούν να ιδρύσουν αυτά τα νομίμως λειτουργούντα στην αλλοδαπή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράρτημα σε άλλα κράτη-μέλη. Τονίζω και υπογραμμίζω εδώ ότι η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κείμενο υπερσυνταγματικής αξίας, έχει υπερσυνταγματική αρχή, δηλαδή τι, ότι υπερισχύει του συντάγματος. Επομένως, σε αυτή τη διάταξη και σε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηριχτεί ουσιαστικά και η συγκεκριμένη νομοθεσία, μέχρι φυσικά του να γίνει η αλλαγή, η συνταγματική αλλαγή του 16, την οποία ούτως ή άλλως εμείς την έχουμε μέσα στο πρόγραμμα για την συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει να ξεκινήσει το 2025, καλά.
Δηλαδή, το άρθρο 16 δεν αποτελεί εμπόδιο. Που αποτελεί
το άρθρο 16 δεν αποτελεί εμπόδιο για αυτές τις περιπτώσεις που σας είπα. Νομίμως λειτουργούντα ΑΕΗ σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται να φτιάξει παράρτημα σε μια άλλη χώρα. Άρα εδώ Δεν είναι ότι παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος, εσείς και εγώ αύριο το πρωί να φτιάξουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Συνένεση.
Έχουμε το κόλλημα του 16. Έχουμε το κόλλημα του 16.
Συνένεση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στο κοινοβούλιο θα επιδιώξετε. Σας ρωτώ γιατί για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής και ο Νίκος Ανδρουλάκης λένε ότι είναι καταρχήν θετική στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά θέτουν μια σειρά από όρους για την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα μπείτε στη συζήτηση αυτή, θα κάνετε βελτιώσεις στο νομοσχέδιο που φέρατε στη Βουλή, ώστε να επιτύχετε μεγαλύτερη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο?
Κοιτάξτε, εμείς όπως καταλαβαίνετε έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Αλλά ας ξεκαθαρίσουμε και λίγο τα πράγματα εδώ. Εδώ η μεγάλη συζήτηση, γιατί βλέπω να το συνδέουμε με το τι θα κάνουμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο και τι θα κάνουμε στο. Λοιπόν, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να συμφωνήσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και όλοι μας, όλοι μας ενδιαφέρει η αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, αυτή η συζήτηση δεν είναι συνδεδεμένη. Εδώ τα πράγματα στη ζωή είναι πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξού και είναι απολύτως κατανόητες, οι οποιασδήποτε επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, όροι, προϋποθέσεις δεν μπορεί να τίθενται. Γιατί είναι απλή η ζωή. Τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, τώρα που μιλάμε, παιδιά Ελληνόπουλα σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Λευκοσία, στο Ισβρυξέλλες, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Και προσέξτε, τα πτυχία τους αναγνωρίζονται κανονικότατα και έχουν πλήρη εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα. Τώρα που μιλάμε, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί ακόμα συζητάμε αν πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και στην Αθήνα? Αυτή τη στιγμή τα Ελληνόπουλα, η μόνη διαφορά είναι ότι αντί να σπουδάσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζουν σε τέτοια πανεπιστήμια στην Κύπρο και στις Βρυξέλλες. Γιατί να μην σπουδάζουν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη?
Τα πανεπιστήμια αυτό, λοιπόν, αυτά είναι, θα είναι.
Ναι, αυτό λοιπόν είναι που θεωρώ ότι θα πρέπει τώρα, χωρίς υποκρισίες και χωρίς όλες αυτές τις αναστολές και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν στην αριστερά κυριαρχήσει όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει καθυλώσει και στο συγκεκριμένο θέμα και σε πολλά άλλα, αλλά και στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα ξεπεράσουν γιατί τα έχει ξεπεράσει η ζωή. Δηλαδή, αν αυτή η συζήτηση είχε ένα κάποιο νόημα πριν από 50 χρόνια, η συζήτηση σήμερα αυτή δεν έχει κανένα νόημα. Η συζήτηση για την αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου είναι μια συζήτηση συνεχής, διαρκής, πάντα επίκαιρη, αλλά μη συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Να την κάνουμε τη συζήτηση, αλλά και βάσει του Συντάγματος. Γιατί λένε οι καθηγητές.
Εξήγησα για το Σύνταγμα.
Ναι, το εξήγησατε. Εγώ θα σας πω το εξής, ρωτάει εδώ ένας ακροατής. Οι καθηγητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι δημόσιοι λειτουργοί. Οι καθηγητές των ξένων πανεπιστημίων, των παραδειγμάτων, θα είναι και αυτοί δημόσιοι λειτουργοί?
Ή όχι, άμα είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, πώς θα είναι δημόσια λειτουργία? Προφανώς και δεν θα είναι δημόσια λειτουργία.
Δεν θα είναι. Άρα δεν αντιφαίνει στο άρθρο 16 παραδείγματος.
Αυτό είναι. Αυτό μόλις εξήγησα ότι δεν είναι. Το 16 εδώ κάμπτεται εν ώψη της εφαρμογής της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτό κάμπτεται. Δηλαδή από ένα κείμενο υπερσυνταγματικής ισχύως.
Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βορύδη. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, ο οποίος τουλάχιστον εγώ δεν έχω καταλάβει και αν μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε. Υπάρχει, λέει, η ιατρική, για να μπει στην ιατρική θέση 19.000 μόρια, για παράδειγμα, και η βάση που έχει μέχρι στιγμής επιλεγεί, λένε, μπορεί να μπει ένας στα ιδρύματα αυτά, τα παραρτήματα, με 9.000 μόρια.
Αυτό, ναι, μην τον μπερδέψουμε. Δεν σημαίνει ότι θα μπαίνει.
Πώς είναι, είναι δυνατόν και να δει. Με βάση τι, μεσόρο, πώς βγαίνει το 9.
Σωστά. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, ότι η ιατρική Αθηνών.
Φοιτητές δύο ταχυτήτων, δηλαδή. Ένας με 9 θα μπει στην ιατρική και άλλος 19.
Να πω. Τι λέμε τώρα, ότι η ιατρική Αθηνών, επειδή έχει αυξημένη ζήτηση, επειδή θεωρείται πάρα πολύ καλή σχολή, επειδή όλοι θέλουν να γίνουν γιατροί, επειδή οτιδήποτε. Έχει 19.000. Εντάξει, ναι. Ωραία. Η ιατρική, επίσης όμως, η ίδια σχολή, ως ελάχιστη βάση εισαγωγής, μπορεί να έχει το 9.000. Απλώς, ο ανταγωνισμός είναι που φτάνει το 19.000. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι μια βάση που καθορίζεται, που απλώς τι λέει, ότι όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις, τότε το ελάχιστο για να μπεις είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άρα λοιπόν σε σχολές οι οποίες για παράδειγμα δεν, για οποιονδήποτε λόγο δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών, και άρα δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση και μένουν κενές θέσεις, να μην μπαίνουν έχοντας γράψει 4, αλλά να μπαίνουν έχοντας γράψει, να σου πω, 11, έτσι, ας το πω χοντρικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, είναι απλώς ένα ελάχιστο όριο. Το κριτήριο με το οποίο θα πάρει η αλφα ιατρική αύριο, η οποία θα έρθει εδώ να φτιαχτεί, είναι ένα κριτήριο το οποίο θα θέσει η ίδια, η σχολή. Δηλαδή πόσους φοιτητές θα πάρει, με ποιες προϋποθέσεις, πώς θα κάνει την επιλογή τους. Το μόνο το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση με βάση τον νόμο είναι ότι θα πρέπει να πάνε να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και να έχουν πάρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος πάρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής μπαίνει κιόλας. Εκεί θα υπάρξουν τα πρόσθετα συμπληρωματικά κριτήρια. Εκεί ανάλογα με τη σχολή, ανάλογα με το πανεπιστήμιο, ανάλογα με τη ζήτηση που έχει, ανάλογα με τις θέσεις που έχει, ανάλογα με το ακαδημαϊκό επίπεδο που θέλει να διαμορφώσει, ανάλογα με όλα αυτά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούμε
πολύ.